Rozprávam sa teraz s Ivou Frčovou z Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých v Banskej Bystrici. Hovoríme o tom projekte Jalta. O čo vlastne ide?
Jalta teda je projekt zameraný na aktivizáciu mládeže aj v našom Banskobystrickom kraji. Okrem nášho kraja je do toho projektu zapojený aj kraj Prešovský, Nitriansky a Bratislavský. A cieľom toho projektu je trošku povzbudiť a nakopnúť mládež k nejakej práci, systematickému stretávaniu, k tomu, aby si tvorili pre seba vlastné aktivity.
Aby sme mali takú predstavu, aká je tvoja úloha v rámci tohto projektu?
Moja úloha je úloha koordinátora v rámci Banskobystrického kraja a mám na starosti to, aby sa mládežníci v Banskobystrickom kraji stretávali pravidelne jedenkrát mesačne počas 10 stretnutí. Okrem toho majú mládežníci takisto za úlohu organizovať workshopy na základných a stredných školách, kde približujeme život ľudí so zrakovým postihnutím práve žiakom a študentom. A okrem toho samozrejme sme zorganizovali tento víkendový pobyt pre mládež z celého Slovenska, ktorý sme poňali tak oddychovo, dobrodružne, adrenalínovo, ale aj vzdelávaco.
Cieľom toho celého projektu je aj to, aby sa mladí zapojili sami, aby si skúsili niečo zorganizovať. Ako teda hodnotíš tú aktivitu? Naozaj boli ochotní takí, že sa zapájali tí mladí do tých aktivít?
Hlavne myslím, že príprava tejto víkendovky dosť naštartovala našu skupinu a musím ich veľmi pochváliť, pretože či už samotní mládežníci so zrakovým postihnutím alebo aj naši niekoľkí dobrovoľníci, ktorí boli do projektu zapojení, tak vyvinuli naozaj veľké úsilie, aby pripravili skutočne pestrý a bohatý program pre všetkých mládežníkov zo Slovenska, ktorí sem prišli. Takže ja som s tým, ako oni začali pracovať, veľmi spokojná a myslím si, že sa naučili mnohým zručnostiam, či už takým organizačným, či už počas toho vedenia skupiny, komunikácie medzi sebou. Takže dúfam, že to budú vedieť využiť aj trebárs potom neskôr v živote. Tak my by sme boli radi, keby sa s mládežou pracovalo systematicky a keby tento projekt bol začiatkom niečoho nového a keby si sami mládežníci vedeli zadefinovať svoje potreby a my ako Únia nevidiacich, aby sme im vedeli pomôcť v naplňaní tých ich potrieb, aby naozaj sa tvorili aktivity pre mládež také, ktoré potrebujú a ktoré ich zaujímajú.
Oslovujem teraz členov z Banskobystrickej sekcie Jalty, konkrétne Zuzka Pohanková. Prečo si sa ty zapojila do tohto projektu?
Chcela som sa znovu stretnúť s ľuďmi, ktorých poznám, lebo som si myslela, že tam budú ľudia, niektorí, ktorých poznám, nevidiaci, slabozrakí a tak podobne. A prípadne spoznať ľudí, iných dobrovoľníkov z iných krajov, ktorí vidia normálne, lebo však projekt je medzi ľuďmi, ktorí vidia aj ktorí nevidia. A druhý dôvod bol, že chcela som absolvovať tie školenia, ktoré boli v rámci toho projektu, že naučiť sa niečo nové a potom si vyskúšať organizáciu nejakého toho pobytu, na ktorom práve sme. A potom ešte vyskúšať si organizovať tieto mládežnícke stretká na nejakú tému, vyskúšať si workshop na školách. To boli moje hlavné dôvody.
Keď hovoríš o tých školeniach, Zuzka, čo ste sa tam napríklad učili na tých školeniach?
Mali sme tam tému projektovania, potom jeden celý blok víkendový bol o manažmente dobrovoľníctva, všetko možné, proste supervízia, a kto je dobrovoľník a tak ďalej, tak ďalej. Ako organizovať takéto víkendovky, mládežnícke stretká. 4 školenia sme absolvovali a ešte nám tam robili medzinárodnú podporu Slovinci.
Do aktivít v rámci projektu Jalta sa aktívne a intenzívne zapája aj Michal Sihelský. Čo teba motivovalo pridať sa, vytvárať nejaké aktivity aj pre mladých?
Tie začiatky boli také, že to bolo kvázi o náhode, že som sa o niečom takom dozvedel, bol som na tom prihlásený a podobne. No až neskôr som zistil, že je tam kopec mladých ľudí, ktorí sa dokážu zgrúpiť, dokážu sa pozbierať a zaktivizovať sa a niečo proste si vymyslieť. Bolo to veľmi zaujímavé v tom, že človek okrem toho, že spoznal, stretol iných nových ľudí a zároveň aj postretával tých starých známych, tak zároveň aj nás viedli k tomu, všetky tie školenia a všetko to bolo vlastne smerované k tomu, aby sme my potom sa vedeli ďalej rozvíjať, ďalej to aktivizovať. A to bolo veľmi zaujímavé v tom, že dali nám taký návod, alebo možno nás posunuli ďalej a taká motivácia, že aj vy môžete niečo robiť, nečakajte len na niekoho, kto pre vás niečo urobí. A presne aj takto boli koncipované potom tie školenia a tak ďalej. A to až vyvrcholilo potom ku tomu ďalšiemu stretávaniu sa a motivuje to určite nielen mňa, ale aj ostatných ľudí k tomu, aby sa trošku zaktivizovali, trošku pozbierali z domu, trošku porozmýšľali aj nad tým, že čo a ako ďalej a nazbierali ďalšie kontakty a človek nikdy nevie, ktorý kontakt ho kam posunie a človek sa môže stále niekam ďalej posúvať a rozvíjať.
Keď si zoberieme to spektrum mladých ľudí, že sú takí, ktorí aj niečo chcú robiť, aj niečo organizujú, aj niečo stále riešia a potom sú takí, ktorí zase naopak, že sa im až tak možno ani nechce. Kde sa ty skôr vidíš v tom spektre?
Ja by som sa videl asi tak na nejakom takom strede, pretože nesnažím sa hrnúť sa úplne, že 100% do všetkého a úplne, že všetko nejakým spôsobom organizovať. Ale zase na druhej strane nie som ten typ, že len doma a nič a čakať a nechať sa všade pozývať a niečo. Čiže je to v tom také, že proste nejak sa snažím tiež aj sa zaktivizovať, ale zároveň aj zapájať tých ostatných, ktorí sú možno menej aktívnejší, aby ten život mali pestrejší.
Keď sa pozrieš na aktivity pre mladých nevidiacich tu na Slovensku, ako to hodnotíš? Je ich dostatok alebo práve naopak treba v tomto smere sa nejakým spôsobom zlepšovať?
Tak ja si myslím, že aj tento projekt Jalta bol koncipovaný aj z hľadiska toho, že týchto aktivít by bolo treba robiť viac a hlavne by bolo treba nejak dať dokopy tú mládež, aby proste vedeli o sebe, tak ich tak naštartovať, že však môžete aj vy pre seba niečo robiť. Preto si myslím, že určite je priestor na aktivity, je priestor na realizáciu mladých ľudí, takže určite má to zmysel.
Chcete ovoňať?
Áno, áno.
Ale to mám tam súrovom, hej? Ten kopiový.
A to je proti kašlu, nie?
Áno, áno. A na rany a...
A ja z toho necítim žiadnu vôňu z toho skoro sa
okrej. Nie, on je, viete, on...
On je bezvonný?
Nie. On nemá veľkú vôňu.
Aha.
On má nejakú tú slabú.
Takže nemám chybný čuch.
Sobotné ráno sme po niektorí začali s pani Silviou Janičkovou, ktorá sa prišla s nami podeliť o svoje vedomosti. Vy síce nie ste bylinkárka, pôvodom ste učiteľka hudby, ale máte k bylinkám veľký vzťah. Kedy ste sa začali už tomuto venovať zbieraniu byliniek?
Ja môžem poďakovať mojej mame, ktorá nás viedla k prírode od malička a učila nás poznávať bylinky. No a potom, keď prišiel vek s rôznymi problémami, tak som sa začala zaujímať to, čo som považovala za potrebné k svojej diagnóze. Takže som prišla k tým najbežnejším, skoro cel repík, čo naše ženy a matky zbierali, medovku, šalviu a všetko, čo dávala lúka. My môžeme ďakovať, že lúka to je Božia záhrada.
Ochutnali sme my aj napríklad tú bazu, aj skorocel sme si mohli vyhmatať, mnoho byliniek sme tu ovoňali. Vy máte aj také zaujímavé všelijaké recepty?
Viem z televízie takú citronádu urobiť s bazou, že sa dá baza, voda, med, citrón podľa chuti a vloží sa do toho tiež podľa chuti baza a nechá sa to vyluhovať, dá sa to na 12 hodín, potom sa to scedí, dá do chladničky a je to výborný osviežujúci nápoj.
Hotový od večera do rána, tak povediac. Potom ešte ste nám tu poradili aj niečo proti kliešťom.
To je švédsky recept, ktorý využíva rozmarín, že sa na liter vody zvarenej sa dá jeden sáčok kúpeného rozmarínu. Dobre sa to nechá vyluhovať do chlada a dá sa potom liter vinného octu. Potom sa to preleje do flaštičky, kde je sprej a pred prírodou, keď idem na výlet, ponatierať od kolien nohy, topánky a že kliešte utečú. Mám to odskúšané.
Ešte aj teraz chodíte zbierať bylinky, čo ste napríklad v poslednom čase si tak nazbierali?
Podbel, teraz príde na rad baza, začína žihlava, púpava a tak za radom pomaly. Mám doma celý elaborát, okolo 20 byliniek, ktoré zbieram, ale v malom množstve. Nasúšim na lyžičky a len toľko, koľko potrebujem, aby som prírodu neničila.
A teraz je už asi aj dosť ťažko nájsť nejaké také miesta, kde sa dá zbierať.
No to je veru pravda, lebo tie lúky nám hynú. Nepočujeme tam ani cvrčky, ani včielky, ticho, ticho a hlavne tá čistota. Treba ísť hodne ďaleko.
To je až príliš jemne, takže môžeš trošku viac. Ešte dole, stop, teraz doprava trochu, stop a teraz vystav. Perfektne, toto znamená, že si zostrelil terč. Dobre, znovu naby, máš 5 terčov vedľa seba. Stop, doľava, ešte doľava. Ideme na druhý správa terč, oni sú vedľa seba asi 10 cm. Stop, trošku sa vráť, stop.
Tieto zvuky, čo ste počuli, to sa ozývalo tuto zo spoločenskej miestnosti, kde bola simulovaná streľba, alebo konkrétnejšie simulovaný zimný biatlon, ktorému sa venuje Dušan Šimočko. Tak najprv si skúsme predstaviť, ako to vlastne vyzerá, tie disciplíny na zimnom biatlone.
Je viacero disciplín. Jednotlivé disciplíny sa volajú rýchlostné preteky, stíhacie preteky, vytrvalostné preteky. To sú individuálne disciplíny a potom máme ešte jednu disciplínu, ktorá sa volá štafeta, kde sa bežia 4 úseky. Každý beží 7,5 km a strieľa v polohe lež a stoj.
Tu sme si vyskúšali aj ten beh, aj tú streľbu. Je to taká simulácia. Toto bežne nosievate takto za sebou, že robíte takéto simulácie?
Toto je skôr na propagáciu na jednotlivých podujatiach, čiže skôr to využívame na firemné team building alebo pre deti, ako rôzna zábava, rôzne aktivity. My ako reálni biatlonisti sa snažíme simulovať tú zimnú bežeckú techniku alebo to zimné lyžovanie tým, že chodívame na kolieskových lyžiach, čiže akýkoľvek vhodný asfaltový povrch je pre nás ideálny a môžeme trénovať na takomto okruhu. Ideálne, keď je takýto okruh priamo niekde na strelnici, ako napríklad u nás v areáli vo Srbli, ktorý je pri Brezne. Tam sa situuje tá letná príprava.
Blízko pri nás je teraz niečo, čo vyvoláte, že slideboard. Skúsme si to trošku opísať.
Slideboard je drevotriesková podložka, ktorá má na sebe dekor. Je to v podstate kuchynská linka, keď si to tak laicky povieme. Takže jedná sa o podložku, ktorá má rozmer 1,8 metra na nejakých 80 cm. Je to doska, ktorá je vo vysokom lesku. To znamená, že je šmiklavá, pokiaľ človek, ktorý na tom slajduje, používať návleky, ktoré máme k tomu špeciálne vyrobené. Tie návleky sú kvázi taká dekovina. Ideálne s tou podložkou pritom dochádza k tomu skozu. A na stranách toho slideboardu alebo tej dosky sú pripevnené také bočnice, od ktorých sa vlastne odrážame do stran.
Týmto vlastne simulujeme to lyžovanie korčuliarskou technikou?
Áno, áno. Korčuliarská technika, to sú výpady do strán. Týmto simulujeme vlastne na tejto podložke.
Chodievate propagovať tento šport, ale predpokladám, že s nevidiacimi ste sa ešte asi nestretli.
S nevidiacimi je to prvýkrát a musím povedať, že som príjemne prekvapený, ako vám to všetkým ide. Som sa trošku aj tohto slideboardu, tejto simulácie obával, že aké to bude, ale ide vám to úplne perfektne a myslím si, že takýmto spôsobom by sme vedeli všetkým nevidiacim ukázať, že čo je to vlastne ten zimný biatlon a mohli by si ho vyskúšať.
Pozadí počujeme zvuky motoriek a nie je to náhoda, pretože aj nevidiaci skúšajú, aké je to sedieť na motorke a previesť sa. Ja už teraz oslovujem Charlotu Winterovú, ktorá sa do projektu Jalta zapája ako dobrovoľnička. Ako si sa ty vlastne dostala k práci s nevidiacimi?
Ja ako študentka sociálnej práce som začala praxovať v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska a doteraz tá naša spolupráca funguje. V prvom rade mám na starosti evidenciu našich klientov, participujem pri realizácii projektov rôznych, čo organizujeme. Taktiež mám na starosti sprievodnú službu pre našich klientov, keď potrebujú ísť niekde vybaviť, či k lekárovi alebo na úrad.
Čo ti dáva táto práca? Baví ťa to?
Jasné, baví ma to a určitej pokory. Človek si uvedomí, že čo to obnáša, keď človek stratí zrak. Som vďačná, že zrak mám v poriadku a dáva mi to veľmi veľa.
Ako ty, ako dobrovoľnička, hodnotíš tieto aktivity v rámci víkendovky, ktorú máme už za sebou? Mohla si sa aj zapojiť do niektorých vecí? Stíhala si to?
Stíhala som. Aj keď troška ma mrzí, že som sa nezúčastnila workshopu, ktorý sa týkal byliniek. Tam som chcela ísť, ale boli iné povinnosti a myslím si, že tu je už veľmi úžasná atmosféra, už veľmi dobrý program a som tu rada, že môžem byť medzi vami.
Karin Rolecká je tiež jedna z dobrovoľníčok, ktoré sa zapájajú a pomáhajú s aktivitami v rámci tejto víkendovky. Ako si sa ty dostala k dobrovoľníctvu, k nevidiacim?
Ja som mala taký vážny zdravotný problém. V roku 2014 mi veľmi náhle diagnostikovali odlúpenie sietnice s natrhnutím sietnice. Ďakujem Bohu, že to dopadlo tak, ako dopadlo, že operácia sa podarila úspešne a že aj keď už na ľavé oko nevidím na 100%, tak mi ho vlastne lekári zachránili. A od toho roku musím sama aj tak priznať, že som sa tak trošku prichylila viacej k Bohu a s tým potom súvisela aj moja potreba nejakým spôsobom pomáhať ľuďom. A vzhľadom na túto moju diagnózu mi Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ste boli najbližší a teda vybrala som si vás a ja som veľmi šťastná, že som sa k vám dostala. Dobrovoľničku v Únii robím od februára tohto roku, od februára 2017 a moja prvá skúsenosť bol bowling, čo bolo veľmi príjemné a veľmi rada na to doteraz spomínam. A čiže moja cesta bola asi takáto.
V rámci tejto víkendovky si pripravila pre účastníkov servítkovú techniku. Je toto taká vec, ktoré sa ty aj bežne doma venuješ?
Áno, ja milujem taký teplý bytík, to znamená drevo, servítková technika, všetky také teplé farby. A priviedla ma k servítkovej technike maminka, ktorá je úžasne nadaná, či už na výtvarnú, alebo všetky takéto praktické veci. Mama je učiteľka na Bakoške, tu v Bystrici učí vlastne, teraz mala štvrtákov, teraz ide učiť zasa prváčikov a má od detstva v podstate a od svojich pedagogických čias na strednej škole, kde študovala v Lučenci, má veľký vzťah vzťah vlastne k výtvarnej a k takýmto praktickým činnostiam a ona ma to aj naučila, teda túto servítkovú techniku asi pred 2 rokmi. Preto som sa aj ja rozhodla, že by to mohla byť celkom príjemná a zaujímavá aktivita a naozaj to dopadlo veľmi dobre. Myslím si, že ten výsledok v podobe tých krásne nazdobených pohárov na či už oriešky alebo nejaké iné sušené ovocie alebo poprípade na nejakú čajovú sviečku.
Spomedzi účastníkov si vyberám teraz Miša Galeštoka, ktorý prišiel až z východu, z okolia Prešova. Keby si mal zhodnotiť tento program, čo ťa tu tak najviac oslovilo?
Najviac ma oslovili tí dielne a na motorky som sa najviac tešil. Tie sviečky, čo sme vyrábali, aj poháre, čo sme zdobili s tými servítkami a ešte bylinky som mal.
Ako ty hodnotíš ponuku aktivít pre nevidiacich mladých v súčasnosti?
Teraz už vďaka tomu projektu sa mi zdá, že je to akurát, hej, páči sa mi to, že ten projekt takto vymyslel, zrobil a uvítal by som, keby to bolo aspoň každý rok nejaký taký projektík, mali 2-3 víkendovky za prázdniny alebo za leto.
Ty chodíš aj na víkendy nielen s nevidiacimi, ale chodíš aj s bežnými mladými ľuďmi. Kam napríklad zvykneš chodiť takto cez víkendy?
Tak väčšinou chodím na pute do Pavloviec nad Uhom, potom chodím ešte sem tam, hej, že nejaký akcia v meste, P15, teraz bude P18 Prešové, tak na to sa veľmi chystám, hej, že s kamarátmi oslovím a sa s nimi už dohodnem.
Janka Janíková pricestovala do Tajova zo Sučian. Čo sa ti tu na tejto víkendovke zatiaľ páčilo?
Som veľmi rada, že som sa mohla tohto pobytu zúčastniť a páči sa mi tu úplne všetko, je to tu úžasné. Zo všetkých workshopov a všetkých tých vedľajších programov, či to bola beseda, bolo to veľmi zaujímavé a poučné.
Ty si prišla sem aj s priateľom Tomášom. Vy často chodíte takto cez víkendy niekam na výlety?
Posledne veľmi nie, keďže momentálne sa venujeme prácam okolo domu.
Je pre teba dôležité to, že tu postretávaš ľudí rôznych, ktorých poznáš?
Ten pocit, keď som tu prišla a počula som ľudí, ktorých som nestretla viac ako 5 rokov, ten pocit bol neskutočný. Veľmi som sa tešila, že naozaj môžem počuť hlasy tých ľudí, ako sa zmenili, ako dospeli, lebo boli sme posledne spolu v podstate, keď ešte sme boli všetci deťmi a bolo to naozaj niečo neskutočné počuť, ako žijú, ako sa majú, ako fungujú, ako sa im darí, či pracujú, alebo či majú rodiny a tak.
Martin Foltín pricestoval na túto víkendovku do Tajova z Bratislavy, inak pochádza z Veľkého Lipníka na východnom Slovensku. Čo som tak pozoroval, veľmi ťa zaujala výroba sviečok. Pokúšal si sa vyrobiť 6-uholník, sviečku v tvare 6-uholníka. Podarilo sa?
Áno, podarilo sa. Možno tak na 90%, ale jednotlivé strany, ktoré mali byť rovnomerne rozdelené veľkosťou, tak nemali rovnakú veľkosť a trošku niektoré boli dlhšie na šírku a niektoré kratšie.
Ty aj bežne sa venuješ takýmto, nazvime to, ručným prácam?
No, viac menej nie, keďže som čiastočne asi skôr filozof. Nie je to predovšetkým nejaká remeselná práca, ale na druhej strane veľmi rád skladám a robím také z legát veľké produkty, ktoré sú zaujímavé aj pre iných.